Ammas guyyaa dhuma pireesii addunyaa kanatti fuuleffanna dhaggeeffatoota keenya walabummaa miidiyaa faala gabaasaa sabaa himaaleen walqabate gabaasaan keenya Muktaar Jamaal qaamota pireesii dhuunfaa Itoophiyaa keessaaf gaazexeessota asoosiisuudhaan gabaasaa qindeesse. Kuno.
Dhaabbileen sabaa himaa afaan Oromootiin tamsaasan hojiin isaan hojjetan hanga saba kanaa dhaqqabuu danda'uu fi odeeffannoo gahaa fi walaba ta'e ummataaf dhiheessuu irratti shoorri isaanii maaliidhaan mil'achuu kajeelle obbo Toleeraa Fiqruu Gamtaa hojii gaggeessaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork damee Finfinneeti.
Gaafa Finfinnee seen guutummaa guutuutti miidiyaa aktiivizimii yookaan miidiyaa rezistaansii irra gara miidiyaa meenistirii miidiyaa qe'uudhaaf dhibbaa karoorfatee karoora kana keessatti seeraa seera biyyi kun wanni barbaadu jira qadhama kanatti ce'uudhaaf kanaaf immoo qorannoo adda addaa geggeessee carraa jiruu fi danqaa jiru akkasumas immoo oopshinii garaagaraa laaleeti deeme OMN galmaa'uudhaaf waan barbaachisu gama seeraa seeraan haguutu malee kan yoomiyyuu dubbachuu qabnu yookaan irra ce'uu hin dandeenye OMN dantaa Oromoo irratti xiyyeeffata. Dantaa Oromoo irratti yoo xiyyeeffatu saba isaa giddu galeessa godhatee hojjeta.
Dantaa dhuma Oromoo qabxiin jedhu kuni namoota hedduu biratti qoqqooduudha yookaan immoo gama tokko leellisuudha sadarkaa biyyaalessummaatti ilaalcha biyyaalessaa ijaaruu irratti danqaadha. Kanneen jedhaniitiin walabummaa isaa irratti shakkii kaa'antu jiru. Isa kana maal yaaddu?
Kun diskoorsiidha Muktaar. Fakkeenyaaf miidiyaa gurguddaa biyya lafarraa fudhattu, deemnee fudhattu, aljeeziraa fudhattu, biibiisii fudhattu dhugaa dubbachuuf gara polotikaal allaayimenti mataa isaanii nama qabu. Liberaal miidiyaa warra jennu kana jechuudha warra ministeerri miidiyaa jennu. Gama waan dantaa akka biyyaatti naazinaal intereestiitti akka miidiyaatti poolisiitti akka miidiyaa ijitooriyaal daayireekshiin lafa kaasanii deeman nama qabu. Ijoolleen kanuma kan jennu.
Biyya Itoophiyaatti miidiyaaleen afaan Oromootiin dabarsan hanga lakkoofsaa fi fedhii sabichaa madaaluu kan hin dandeenye ta'uun hedduminaan ka'a. Isaan iyyuu taanaaniin gama fedhanii fi fiinxaa ofiititti kan mootummaallee taanaan mootummaarra harka qabu kanneen miti mootummaallee taanaaniin mootummaa qeequu fi balaaleffachuu irratti gaazexeessummaa caal hojii rogeeyyummaa yookaan hojii aktiivizimii irratti hirmaataniidhaan dubbatama. Dhugaa fi sagaleen hawaasaa dhagahamuudhaa qabaatu awwaalamuun danqaan sabaa himaalee keessatti mudatu barmaatii ture keessaa bahuu dadhabuudha jedhu daayireektarri ol aanaan Oromiyaa Broadcasting Network obbo Zinaabuu Asraat.
Rakkoo mataa dubbachuun jalqabbiin jiru gaariidha. Garuu asitoon dansiif kaasuu barbaadu ofirraa ba'anii al tokko tokko salphisiif namni waan baratame keessaa bahu dadhabuun kaleessa waanni ture sun of waan tokko jedhamu irratti ammallee tokkoon tokkoon miidiyaarraa dhiibbatee deemee hojjechuu irratti bal'inaan fedhii sana sadarkaa walabummaan pireesii biyya kanatti barbaadu yookaan haala qabatamaa jijjiiramu amma jiru kanaa wajjin walqinqillee deemaa jirraa yoo jette bal'inaan sadarkaa kanatti hin deemne.
Biyya keessatti tamsaasa televizyiinaatiin kan jalqabaa kan ta'e dhuunfatti gaazexeessitoota dargaggootaan kan hundaa'e Oromiyaa Broadcasting Service yookaan OBS miidiyaa daldalaa ta'eetiin hundaa'e indaastiriin miidiyaa akka qaama diinagdee tokkootitti irratti hirmaatamee hojjetamuu osoo danda'amu garuu danqaalee baay'eetu miidiyaa Oromoo mudataatiin jiraadhaan kan dubbatan ammoo daayireektar ol aanaa OBS obbo Birraa Laggasa Araarsooti.
Rakkoo kontentii hin qabnu. Rakkoo daawwataa rakkoo dhaggeeffataa hin qabnu miidiyaa keessatti rakkoon inni ijoon diinagdeedhaan of cimsee miidiyaan keenya qofatoo hin taane miidiyaaleen Oromoo baay'inaan banamaa jiran miidiyaaleen akka biyyaa banamaa jiran gabaa keessa galanii cimanii indastirii miidiyaa addunyaatiin dorgomuudhaaf rakkoon inni ijoon diinagdeedha keessattuu hubannoodha. Uummanni keenya miidiyaa ittiin mul'achuu ittiin dubbachuudhaan alatti miidiyaa deeggaree waan qabu miidiyaa irratti beeksifatee qabeenyallee yoo dhabe ittiin of beeksisuu ittiin eenyummaa isaa beeksisuu ittiin afaansaa aadaa isaa aartii isaa beeksifachuu irratti ammallee hubannoon hin hanqata.
Oromiyaa News Network ONN illee qabiyyee tamsaasa isaa diddaa yookaan ammoo fincila irratti xiyyeeffachuudhaan yeroo dheeraa tamsaasaatiin turuu dubbatan hogganaan dhaabbatichaa damee Oromiyaa obbo Iyyaasuu Kabbabaw. Obbo Iyyaasuun akka jedhanitti walabummaa biyya keessatti argame gama biyyaa galeetiin hojjechuudhaaf ONN hojii istiidiyoo ijaaruu fi hayyama baasuu taasisaatiin kan jiru ta'ullee danqaaleen ammallee ni jiru jedhan keessattiyyuu hayyama dafanii argatuu irratti ONNis mul'ata hegeree gara fuulduraa kana qaba jedhu.
Nuti akkuma beekamu miidiyaan kun yogguu dhaabbatu reezistans miidiyaa akkasitti kan dhaabbate miidiyaa sana gara siivil miidiyaatti yookiin immoo miidiyaa giddugaleessan hawaasa tajaajilu jechuudha. Amma reezistans miidiyaa ta'uu darbee gara siivilii tajaajiluutti akka inni bal'atu qabiyye saatanis tamsa saatanis waan hundumaanu iyyuu hawaas giddu galeessa godhate akka deemu kan nuti feene fi kan irratti hojjetamaati jiru.
Sabaahimaan akkuma walabummaa qabu hojjettoonni gabaasa kana irratti hojjetan yookaan gaazexeessitoonni illee walabaa fi madaalawaa ta'uu qabaataniidhaan illee kan kaafamu mirgaa fi dirqamni illee yoo wal duukaa deemuu hin danda'in gaaga'ama rakkoo seerdhablummaa fi kan biraatu illee uumama jedhu yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa ogummaa gaazexeessummaa fi qunnamtii kan ta'an Nutumaan Aliyyii Dodola keessattuu rakkoon ogummaa biratti jiru gaazexeessummaa fi aktiivizummaa yookaan ammoo rogeessummaa walitti makuu daangaan lamaanii eegamuu dadhabuun ammoo hawaasni odeeffannoo walaba ta'e akka hin arganneefillee burjaajii uumaatiin jira jedhu barsiisaa Nutumaan.
Aktiivizmiin karaa hedduun jecha amantii irratti ta'uu danda'a, siyaasa irratti ta'uu danda'a, dinagdee irratti ta'uu danda'a, hawaasummaa irratti ta'uu danda'a jecha kaayyoo qabatee nama tokkotu ka'a mana booda deeggartoota baay'ifata akka garee tokkotti socho'uu danda'u kaayyoon isaanii amma galma ga'utti ta'uu danda'a kan isaan aktiivizimii isaanitti fufan jechaadha. Gaazexeessummaan kanaan immoo faallaa adda tokkoffaa gaazexeessummaan kaayyoon gaazexeessummaa fi rogeessummaa totaalii guutumaan guutuutti gargaara. Gaazexeessummaan ibsaa tiraafikaa kana fudhatta intirinsippili ibsaa tiraafikaa fudhatte amma addabaabaayii masqalaa yoo dhaabbatte ilaalte. Sakandii 90 kenna warra gara CMC deemus warra gara Meksikoo deemus warra gara Boolee deemus warra gara Shiroomeedaa deemuufis sakandii 90 kenna. Achitti konkolaataan tokko moofaa ta'uu danda'a. Inni tokko V8dha. Inni tokko kan baay'ee sadarkaa isaa eege. Konkolaataan tokko tokko konkolaataa fe'umsaati. Isiin kun kan manaati. Inni kun immoo kan nama deddeebistu. Kana hunda dhimma isaatiin qixa tajaajilaa jechaadha. Gaazexeessummaan tajaajila kennu keessatti nam tokko. Irratti loogii uumuun qabu tajaajillaan kennu uummata bal'aa fi kuni sanyii kooti kuni sanyii biraati kuni qaama biraati kuni qaama kooti waan akkasii otoo hin taane odeeffannoo jiru sana dhugaa jiru sana dhugaa barbaadudha. Wanni guddaan gaazexeessummaa akka rogeessummaatti olaalte rogeessi akka tiraafikaa sanitti yoo eegate warra Boolee dhufu sana deeggara yoo ta'e warri CMC dhufu warri Meksikoo dhufu warri Shiroomeedaa dhufu dhimma isaaniiti jara kan hin dabarsaa. Sakandii filanaa dhaabatan dhimma isaaniiti kan warri isaa erga darbee booda akka nama gallachiisu jechuudha.
Keessattuu fayyadamummaan miidiyaalee hawaasaa akkaan bal'ataatiin dhufuun rogeessummaa yookaan aktiivizummaan akka babal'atu bakka hundattuu daangaa tokko malee akka hunduu yaada isaa ibsatuuf hulaabane jedhan garuu dameen lamaan kanniini adda bahuu dadhabuun ogummaa gaazexeessummaa irratti illee danqaa uumaa indaastirii miidiyaa illee fudhatama dhabsiisaadhaan sodaatu barsiisaa Nutumaan. Dammaqaa Nagaasaa miidiyaa hawaasaa feesbuukii irratti hordoftoota 320,000 ol qaba. Dammaqaan gaazexeessaadha. Gara kaaniin ammoo rogeessallee.
Nuti akka Oromootti haa ta'u akka biyya kanaatti keessattuu shoorri miidiyaa maal akka ta'e tokko tokko Oromoo biraa. Hubannoo guddaatti jiru shoorri miidiyaa fi miidiyaaleen hawaasaa taphatan kana bu'aa guddaarraa akkuma argate immoo gara fuulduraatti miidhaa biraa akka ittiin finne of eeggannoon itti socho'uun hedduu barbaachisaadha. Keessattuu dhaloota haaraa kanarraa kanatu eegamaa Muktar.
Baay'ee gaariidha. Tarii mee waan tibba kanafaa ogeessotaan illee ka'aatiniin jiru qabxii tokko si haa gaafadhu. Dammaqa Nagaasaa gaazexeessaadha. Dammaqa Nagaasaa akkasumatti ammoo rogeessa miidiyaa hawaasaati jedhameetiniin gama lameeniin himama. Rogeessaa fi gaazexeessaan immoo uumamatti kophaa kophaa dhaabbachuudha qabaataa jedhama. Dammaqan kana keessaa kamiin of himta? Walabummaan gidduu kana jiru akkamitti ilaalta? Daangaa gidduu kana jiru illee immoo akkamitti ilaalta?
Dhugaa dubbachuudhaaf ani jalqaba hojiin bu'uuraa qabu ogummaadhaan gaazexeessaan ture garuu haalli. Adeemsa yeroo dhiyoo keessatti qabsoon Oromoo jijjiirama keessa seenuu qaba ka jennu nuun waggoota arfan darban gama miidiyaa irratti hojjetaa turre irra caalaan hojii rageessummaati kan hojjetaa turre ammallee gara caaloo ani hojii sooshaal miidiyaa yookaan miidiyaalee hawaasummaa kanarran jiraa hojii dhuma rogeessummaatiin hojjetaa jiru irra caalaa rogeessummaa umarran jiraa garuu garaagarummaan isaa baay'ee bal'aadha. Rogeessi hojiin gaazexeessummaa guutummaatti dhugaarratti kan hundaa'edha. Rogeessummaan isarraa xiqqoo wanta siyaasa keessatti waan gaggalu waan qabuufi garagarummaa qaba, daangaas qaba, daangaas fudhachuu qaba.
Dhaabbileen miidiyaa hedduu seera mataa isaanii qabu. Itti fayyadama miidiyaa hawaasaatiin wal qabate isa kanaan gaazexeessummaan dhugaa barbaaduu fi madaalawummaadhaan ibsuu bira darbee dantaa fi ilaalcha fedhii ofii isaa qofaan gabaasuurraa akka isa daangeessullee karaatti deebisa. Dhimmoota kanneen irratti hojjechuudhaaf daangaa rogeessummaatii fi gaazexeessummaa adda baasuudhaaf hojiin hojjetaatiniin jirru jira jedhu daayireektarri ol aanaan Oromiyaa Broadcasting Network obbo Zinaabu Asraat.
Yuunivarsiitii seera barsiisuu tokko waliin qindoofne yeroo ammaa kana seerri sooshaal miidiyaadha akka OBN tti akka miidiyaa keenyaatitti maal ta'uu qaba? Aktiivizummaa fi joornaalizimii kana akkamittiin gargar baasna? Gaazexeessitoota keenya wajjin bal'inaan bari'annee namoonni kanarratti hirmaatan akka of qaban gaazexeessummaa irratti namni gaazexeessummaan hojjechuu malu gaazexeessummaa irratti siminaan hojii uummata isaa itti fufee hojjechuudha. Ogummaa aktiivizimii namni barbaadu innis ogummaa mataasa danda'e dirqama ta'uu dhufa jechuudha. Fuulduratti nuti seera akka manaatti dhaabbilee barnoota idil addunyaa faana wanni dhufarra geenye jira. Yeroo gabaabaa keessatti isa kana hojiitti kan hirru ta'aa jira akka miidiyaa keenyaatti.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerraa.